Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Any Amerika Atsimo any dia misy karazan-kazo atao hoe hazonorana. Rehefa fahavaratra ny andro na mandomando ny atmosfera dia mifoka rano be dia be io hazo. Fa nohony an'izay kosa mikaingaina ny hainandro na mitsoka mafy ny rivotra mahamay any anefitra dia avoaka n'ilay hazonorana ny rano izay ny fihininy tamin'ny fahavaratra. Rano mangatsiatsiaka no mipatrapatraka avy any amin'ny raviny izay mitsotsorika amin'ny vatany. Ny ahitra manodidina azy amin'izay dia lasa maitso mavana ery, na dia maina sy malazo aza ny hafa rehetra. Ireo mpandeha izay anany etaeta ka mandalo eo amin'io azo io dia felombelona ery mialoka ao ambaniny, fa sady mahazo atsiatsiaka no afaka etaeta. Izany ka azo mahafinaritra. Fa ny mampalahelo kosa dia ny toetra ny raiketra sy ny taretra izay hita any amin'ny tany mafana maro. Rehefa fahavaratra mantsy ny andro dia faly ery ny raiketra sy ny taretra mifoka ny tsiron'ny tany sy ny andon'ny lanitra. Fa noho ny tonga kosa ny ririnina dia izy rery ihany ny dofotra sy maintso, fa ny sisa hafa izay manodidina azy dia karakaina avokoa. Tsilomiranorano no atsangany arovan'ny tenany ka manindrona ny biby sy ny olona izay samykasika azy. Dia hono aho, ianao ve mba manao fiainandraiketra sy ny taretra sa manao ny fiainan'ilay hazonorana? Finaritra ery ianao mitroka sy mitsenjitra ny soatolotra anao. Fa rehefa any aoriana any no nefa mba metimety ny toerana dia tonga miavonavona, tsy azo ny hafa atonina, feno tsilom-pitiavatena sy tsilom-piavonavonana ka manindrona izay mba samy ela vonjy aminao. Mampalahelo izany. Ianao ve dia ho ambaka ny azonorana e? Satria rehefa nahazo maimaim-poana izy dia mizara maimaim-poana. Izao mantsy ny voalaza ao Matio toko fahafolo ny andinin'ny fahavalo manao hoe, efa nahazo maimaim-poana ianareo ko manomeza maimaim-poana. Amen.
Azo kristiana, piro sy pitoro matiana, kanefa mody miafina fa tao daholo zao rehetra izao.
Manova iverena fa tsy izany no ny antsony tompo anao.
Zereo aneringara tsy tononina fa efa igiagany fiarahamonina.
Manarato no asai tumpa tau kade la samanzu no yana.
Nuance para ni malaki ni verena zodeja.
sama fiderana sy emervonsy.
Azo masonereo zokitsika sasany, eo antitra finoana mahay ny asany. Kanefa mampiasa vola mba maiziny tampoko tsotra izao.
Manova miverina fa tsy zanoko ny antsony tompo anao.
Mifaninana mizava tsisy antony, mandrava valan'ondro no mba kantony. Kanefa raha ny tanjony de akatrany de na vaovao.
Manova fa tsy zany ndray tsy zany ko ny antsony tompo anao. Aza tezitra ianao na misafaka na mihely tsy mahitana.
Tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa noteregny ny fanahy.
Mba enore mba miangare tsy de araiko vohozo na reiretoavanao mba manova razo ta
zay lay onjany fanantinana.
Zay anao avelyreo fazarana tsy aleovre miaino fananarana.
Ovay ve lakolosany zao irainao anivyza.
Zao tsire tsy farany malaky miverena zao de zao. Mandore de ho simbako ny asa mafiataony fiangonana.
Manarato no asainy tompo ataoka de lasa manjono ianao.
Miverere mibebatsy ho lanitro raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsany.
Lazay anao avelyreo fazarana tsy aleovre miaino fananarana.
Ovay ve lakolosany zao irainao anivyza.
Zao tsire no antso farany malaky miverena zao de zao.
Mba zao re izay ny akena fefa vidiny ranony tompo ane anao.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Falimerabantsika mpanaraka ny fandaharana indray a, namanao a Sabina Rakotondranaivo. Androanyntsika dia anao a karazana godrogodro, fa ny ataontsika androany zany dia hafakely indray satria godrogodro vermicelle. Inona avy ara zavatra ilaina? Vermicelle atsasakilao. Vermicelle moa zany dia loatrany hoe karazana ohatrany hoe makaroni izy fa madinika kely. Dia mila rononontsika ray litatra sy tapany. Mila siramamy tsika eran'ny boatina yaourta. Mila siry tsika rotsongo. Mila dibera, afaka atao hoe menaka ihany koa. Raha dibera izy a dia eo amin'ny 50 grama eo. Dia raha menaka izy a dia eo amin'ny 3 sotro eo. Mila atody iray koa tsika, dia mila tahona kanelina. Miaraka amin'ity godrogodro ity a dia misy a karamel. Siramamy a 3 sotro feno, dia rano a 3 sotro feno. Mila lasitra ihany koa tsika na tsatokaty na izay zavatra tiantsika amin'ny endrika an'ilay godrogodrontsika zany a, izay no ilaintsika. Ndao atsika karakara. Ataontsika voalohany zany aloha de manao karamel. Afanaina ny vilany de arotsaka avy hatrany a le siramamy. Avela maimay tsara zany le siramamy a, de rehefa avy eo a asiana rano de mame rano ohatrany somary marron marron zany. Rehefa zany le lokotiana de tiana amin'ilay karamela de ararako ny ronono avela angotraka. Izany hoe raha ohatra izany tiana hoe ilay godrogodro somary maromaron tsara de somary atao maimay kely izany ilay siramamy ame an'ilay loko. Arotsaka indray maintaona ny vermicelle, siramamy, ny sira, le sira rotsongo, ny kanela. Rehefa voarotsaka dia arorona tsy miato mandraparitra an'ilay izy eo izany. Rehefa ritra tsara ilay izany hoe ritra trohan'ilay vermicelle ilay rano izany dia esorina eo ambonin'ny afo. Esorina ihany koa ilay tahona kanela. Izy mbola mafana iny a dia arotsaka ny dibera efa voatetitetika na le menaka sy ilay atody. Efa mirotsaka ireo a dia vao mainka rona mafy ifangaro tsara. Alaina le tsatokaty dia hosorana menaka kely dia arotsaka hifindra ao anatin'ilay tsatokaty izy. Ampijirinao anaty lafaoro efa voafana mandritry ny 30 minitra. Etsantsika aloha amin'izy ity a dia tsy maintsy mila lafaoro kely. Amin'izay izany a mba mivoaka tsara ny endrik'ilay izy. Izay dia vita ny godrogodro vita amin'ny vermicelle. Dia mirary antsika izany a hihinana finaritra indray. Nanolotra dia ny namana Sabina Rakotondranaivo. Mandrapitafy indray tompoko.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao. Feony fanantenana.
Ripiany malala. Sehatra ifanandrinan'ny hery mifanohitra ny tany hoinantsika. Ny herin'ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso. Tsy lavitra antsika io adio fa ao anatintsika mihitsy aza. Tsy mpijery fotsiny isika fa tena mpandray anjara. Ady amin'inona moa izany ady izany? Mety handresy ve isika? Ary inona ny valisoa raha mandresy? Andeha hivavaka isika alohan'ny andinihantsika ny olohevitra io. Rainay any an-danitro, sokafo ny sainay, ahitanay mazava ny ady izay atrehanay eto amin'ity fiainany ity. Ampahafantaro anay ny fomba handresena amin'izany ady izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny fampiasan-kery, ny ramandrika, ny fitaovam-piadina no tonga ao an-tsaina avy hatrany raha voady no resahana. Tsy mba toy izany ny ady izay atrehntsika fa karazany hafa. Izao no amaritan'ny tenin'Andriamanitra azy ao amin'ny Efesianina toko fahenina andininy faharoambinifolo. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamahirana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Voalasarona ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy ny anarana sy ny asan'io fahavalo. Ny dragona sy ny anjeliny menarana ela dia volo satana ary mamitaka izao tontolo izao. Tany an-danitra no iandohan'ny ady ho ihanyny Apokalipsy toko faharoambinifolo. Tena tsy misy fampiasan-kery amin'ny famitahana. Ny saina sy ny sitrapo no resena lahatra ankato. Resy tamin'io ady io ny razamben'ny olombelona dia Adama sy Eva izany. Resy lahatra tsy nisy fampiasan-kery izy ireo ka dia nihinana ilay voankazo voarara izay hitantsika eo amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy fahaenina. Izany hoe nanaika ny satana izy ireo ary nanda an'Andriamanitra kosa. Resy ny olombelona ka dia Andriamanitra mihitsy no namerina ny ady tamin'ny alalan'i Jesosy. Hanina ihany koa no nakana fanahy an'i Jesosy. Hoy satana, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Matio toko fahefatra andininy fahatelo. Nandresy teo amin'izay naharesen'ny Adama Jesosy satria tsy nanaiky ny baikon'ny satana izy. Ny soratra masany ihany no namaliny azy. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomy toko fahavalo andininy fahatelo. mbola miatrika io adin'ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana an'andriamanitra io isika amin'izao andro moderna izao. Fahavalo manana traika efa momba ny ady efa nandritry ny enina arivo taona ny fanatrehantsika. Azo antoka ny faharesentsika raha ny herin'ny saintsika fotsiny no ianteherana. Fitakaratsy lavitra no nytalona ampiasain'ny satana amin'izao andro faran'izao satria fantany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy 20:15. Voankasika io ady io avokoa ny olona rehetra, ny ankizy, ny tanora, ny lehibe, ny manan-karena, ny mahantra, ny nahita fianarana sy ny tsy nahita ary ny toerana rehetra no sehatra ifanandrinana satria eny amin'ny rivotra no misy ilay fanahy ratsy. Hoy ny Efesianina 5:9. Ny saina sy ny fo izay fohibe ny fanapaha-kevitra no izahan'ny satana resena lahatra. Izay resiny amin'izany dia babo ny tanteraka manao izay tiany atao ary tsy mahatsapa akory ny fisiny io ady io fa ngolo tanteraka. Ireny no antsoin'ny apôstoly paoly hoe voapetaka ny vy mamay ny feomiferitreretany ao amin'ny Timoty 5:15. Noho izany ilaina ny fiembenana ny isaina io mba tsy ho voagejan'ilay ratsy, tsy hahay manavaka ny marina sy ny diso, ny tsara sy ny ratsy intsony. Tsy magaga raha manampy ny olona hiaro ny sain'Andriamanitra ka nanome torohevitra ny amin'ny fitandriamana ny vatana, ny saina sy ny fanahy izay mifampiankina tanteraka. Rehefa malemy manko ny saina sy ny fo dia babon'ny satana ny sitrapo, ka dia izay sitrapony no tanterahana. Izay no antsoina hoe fahotana na fandikana ny didin'Andriamanitra. John 3:15. Sarotra ny ady atrehantsika satria ny ao anatintsika mihitsy no efa mirona ho amin'ny fahotana raha teo. Tsy misy olona ampianarina nota fa samy mahay ho azy an'izany avokoa ny olona rehetra. Noho izany ny ao anaty mihitsy no mila fanovana sy famoronana vaovao. Natsapan'io fanovana hatrany amin'ny fakan'io Davida ka hoy izy eo amin'ny Salamo 50:50. Amorony fo madio a Andriamanitro ary avao izy iorina marina ny fanahiko atao anatiko. Fahavalo efa resin'i Jesosy Satana fa ny fo sy ny fanahyntsika malemy no mbola azahoa ny fandresena amintsika. Amin'ny mahady ny ady ara-panahy dia misy tokoa fitaovam-piadiana atolotr'Andriamanitra antsika olombelona tsy ampiry. Tanisain'ny apôstoly Paoly izany ao amin'ny Efesianina 5:13 ka hatramin'ny 5:18. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo mifaharary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovatratra ary kiraro ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay ahazonareo amono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetany sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Inonavy ireo fitaovam-piadiana nitanisaina teo? Ny fahamarinana, ny rariny, fahavononam-panahy, ny finoana, ny famonjena, ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka. Izay manana an'ireo fitaovam-piadianareo ihany no ahazo fandresena. So ihany fa efa nandresy ilay kapitenintsika, ary azontsika atao koa ny ho mpandresy miaraka aminy. Tsy izy io kapiteny io fa Jesosy Kristy. Hoy ny fanambaran'ny apôstôly ny amin'izany ao amin'ny Korintianina 5:17. Fa isaoran'Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mbola afaka mandresy ny fahotana isika kehitriny raha miaraka amin'ny mpitaritafika avy any an-danitra io sady mampiasa ireo fitaovam-piadiana ny tanisaina teo. Tsara dia tsara sady azo antoka ny ovalisoan'ny mpandresy amin'izao ady ara-panahy izao. Tsy misy azo anoharana azy eto ambonin'ny tany. Hoy Jesosy raha milazany amin'izany eo amin'ny Apokalipsy 2:17. Izay maresy dia avelako hihinana ny avy amin'ny azonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. andova fiainana mandrakizay ao amin'ny paradisa mandrakizay ny mpandresy. Mpanotana andresin'ny fahotana no lazaina amin'izany. Azoko atao ary azonao atao no tonga amin'izany toerana izany. Inona ny fepetra? Ny fandresena ny fahotana. Andeha isika hiady sy andresina io fahavalo manongolo io. Hivavaka isika. Nideranao izahay ry rainay any an-danitro, satria azo antoka amin'ny alalan'i Jesosy ny fandresena amin'ny ady amin'ny fahotana. Betezy ianao ho aro sy hiero anay mba ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy izahay. Amin'ny anarany no anandratanay izany vavaka izany. Amen.
Sitraka anao ny safidinonjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. manasanao ampanajana naraka izany hatramin'ny farany. Fanjaniaina no anolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina Naridina, ary ny tompona andraikitry ny fandaharana namanao Elion Andriamitantsoa. Manambahiny anankiroa isika eto amin'ny fandaharana ny feon'ny mpiaino. Izara fijoroana vavolombelona izy ireo mba hifampaherezantsika, nefa mialoha izany dia andehaloha hiaraka hanaraka hira anankiray. Menofinaritra ary Кристи. Ka fijoroana vavolombelona nataon'Andriamatoabilay Stefan izay nahatonga azy nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy. Teo ny mikro ny namana Rila.
Ny agnarako izany dia Blaise Stefan izany ny agnarako. Ny bako ny fiangonana Etsantalambao mananara izany, distriktna Varatrava izay ny fizana. Ary miraha aba ny mpitandrigny AWR ritrarito magneriny Madagasikara fondrindra ho an'ny vahoaka ny mananara manontolo zany. Ny fijoroana vavolombelona ataoko eto zany de mahakasiky ny fiainako manokana zany, de tamin'ny taogno 1980 mbola tsy nafantatry le famarinana le anarako ty zany, mbola kelikely zany tamin'izay fotoana zay, mbola eo amin'ny 40 taona ke ngamba. De nisy vahiny zay ny petako taminay ta mitondra olo marary, de nanontany izy afaka mbô mandeha any ve nareo ozy le vahiny tampapa zay. Eny tompoko izy papanay, fa afaka mandeha anareo zay papanay taminy nefa de mpitondra fiangonana etsy katôlika inspektera katôlika manana rahabe letra zegny papanay Stefan Jacob zegny anarany. de nandiniky soratra masiny baiboly katolika zegny ampilatsagnana azy tamin'izao fotoana zay de nandinika tsara dinina zegny ozy le ray aman-dreny le vahiny zegny magnotana ny papanay afaka mba fagnazava soratra masiny atsika ozy le vahiny afaka ozy papanay fa tsy magnino de nyresadresaka makasika soratra masiny papanay sy le iary le vahiny tantragnonay zegny de nyresaka ty makasiky ny nahazo resaka momba sabata ay sabata izy papanay no agnatin'ny bebole eto tegna ato izy nijeregana efa le bebole katolika tegna mazava mihitsy le sabata sabotsy de resy lahatra igny papanay tamin'izao fotoana zay tamin'ny taogno 1981 resy lahatra izy de voatery nagnaradian'andriamanitra le fahamarina le sabata zay de tapa-kevitra zay ny mamanay moa tatavafary mbola tsy resy lahatra tsara satria mbola nanjavozavo aminay le famarina afaka telo vao nitahoregnan'zegny de resy lahatra koa zany mamanay fatena aty mariny misy le famarina satria nazava le sabata sabotsy amin'ny baiboly katolika de lasany andro lasany fotoana de za mo zoky laha matoa aminay zegny za satria zay dimy anadazigny zay de zandiko nakiray bezaka alexis ny anarany ankivitra eo amin'ny roa taona ko izy tamin'izay fotoana zay de za mitazona an'zay zandriko io de nihinagna ddt miveriny faharonony podra raiky le ddt betsaka mihitsy tamin'ny ddt miasa aloha maty mihitsy za tamin'y ahona ty zandriko ty mihinagna zavatra mahafaty mbola tsy vavaka fi za fa nankinaka amin'andriamanitra andriamanitra mba tahiry zany mba tsy hofaty fa nihinagna zavatra mahafaty lasa ny tontolo andro lasa ny roa andro mbola tsy fiantraikany tamin'ilay zandriko zegny le fihinanan'ilay ddt sotran'andriamanitra mantiky amin'ny teny androany de efagna amin'ny telopolo taogno mahery azy amin'izao tony zay de tsy naniny zegny mahatsara amin'ity vavaka amin'andriamanitra tegna mety ansety mihitsy andriamanitra tamin'izay tataorina ndraiky tamin'ny 2018 nisy zanako ndraiky amin'ny roa taona ake lany sarbon zay tamin'izay fotoana zay voatery nampiasa kitay de namaky kitay za tamin'izay fotoana zay nanao blouson ndraiky za tamin'izay fotoana zay satria mbola mandraigny be le andro mangatsiaka de nipitika ndraiky le famaky latsaka agnatin'ny pochen'ny blouson mihitsy le famaky zegny mahatsara le vaovao mandraigny magnano fiambena aloka agnasinasy mandrava zisy zegny zegny ny mahatsara ty andriamanitra levavanisako ty fa tegna mitranjeratra ka ny hafatra zegny de ankigna amin'andriamanitra rehefa forma ndraigny ny makasiky ny fiainatsika manontolo mba hidirin'andriamanitra antsetra ny fiainatsika mandritra ny tontolo iandriagnatsika eny mandritra ny androm-piainatsika mihitsy azy de tegna mitranjeratra zegny ny fidirova ombelony zay entiko ny any de mampahery atsika mpiaino jiaby fa tegna azy tokisany ty andriamanitra levazy
de faly misaotra an'andriamanitra isika nanome antsika tombonandro indray amin'nyteny io ity miaraka aminao eto ny namanao eliandre amin'nytansoa manana vahiny ny fandarantsika feon'ny mpiaino mpampianatra anankiray zay mipetraka any lavitra any any feno rivobe ny anaranao
fetra distrika feno rivobe
faly miarabany fetra
miarabany namana eliandre amin'nytanso
firy kilometatra mialeto moa zany feno rivobe zany
lavidavitra ihany satria miazo ny lala mahintsy a de mandalo kaiky firavana sy eo mahazo amin'ny feno rivobe eo amin'ny lalana mahintsy feno rivobe zao a ndray andro taxi borosy ndray andro
maraina mpaarivo ny andro voatonga any fa firy kilometra miala maitsy moa zao feno rivobe
eo amin'ny 150 eo angamba
dimapolo amzato kilometra
dimapolo amzato
oh lavitra de lavitra zany ya mampianatra anao ataonao any no sady lolona ny fiangonana amin'ny fiangonana
advantista
ny feno rivobe de manahoany zany hoe sady mampianatra nolo olona amin'ny fiangonana
sarotsarotra ny asa amin'ny akapobeany aloha mangataka ny herin'andriamanitra mandrakariva satria sady edy amin'ny sekoly ianao no atao amin'ny fiangonana misy fotoana ianao zany hoe mpampianatra de misy fotoana ianao a lo olona fa mifameny ihany la asa amin'ny akapobeany fa sarotsarotra sarotsarotra kely.
Manana voandalana ianao entina amin'ny mpiaino antsika avy any feno rivobe, inona no entiny se?
Kasika ny asa fitoriana zay eo amin'ny fiangonan'ny feno rivobe a, le eo amin'le hoe manatevina ny ao anatiny moa zany ny tena teboka voalohany a tiako hoentina. Manao ilay tarika miasa izahay dia mizara nakiroa ambony a sy ambany, zany hoe feno rivobe tampon-tanàna sy any amin'ilay tanàna nino sy vilana. Dia samy manana lolona anankiray izay a miandraikitra an'izany, fa hita hoe misy fiovanany mambra sy ny teresery satria misy interese hoentina moka ao amin'ireny.
Zany hoe le olona liana amin'ny fivavahana.
Liana amin'ny fivavahana. Dia izay ao anatin'izay a mampianatra tenin'Andriamanitra, mianatra lesona izay vokarin'ny sekoly sabata moa. Dia misy ihany koa fianarana hira, dia misy zavatra hafa ihany koa ataonay ao anatin'izay. Dia nitatitra moa hoe mahafinaritra ny asa. Hita hoe lina ny olona na ny ao anatiny a, zany hoe le membre adventiste na ny aty avelany a, zay olona maheno an'ilay izy a sy mahita ny zavatra atao, matsapa ny olona hoe misy fifankatiavana.
Mandre radio any aminareo?
Satria zahako ny a lo olona eo feno rivobe fa miasa eo ihany, fa avy any amin'ny tanàna an'Andrepotsy ny tena misy anay. Dia rehefa any izay a no maheno ilay fandaharana vokarin'ny AWR mandeha amin'ny oazisy, ireny no eninay a. Dia misy an'ilay resaka feon'ny fanafaminaniana ireny, ireny no eno.
Feon'ny faminaniana mandeha amin'ny radio nasionaly malagasy, zay?
Ie.
Mahafinaritra anareo ve ilay izy?
Mahafinaritra be ny fandaharana.
Inona no mahafinaritra anao anatin'ilay fandaharana?
Le resaka fahatanterahan'ilay faminaniana. Mahafinaritra satria ohatrany hoe tonga dia mamelatra aminao, mivantana ny tenin'Andriamanitra ilay izy hoe eto izao ohatra hoe apokalipsy dia miresaka ny mizavatra iseho sy ny sisa, dia le misy efa tanteraka ireny. Mahafinaritra be ilay izy, tonga dia ronay tonga dia mazava aminao ilay izy. Raha baiboly fotsiny manko izao ny sokafana dia sarotsarotra ao anao matakatra, fa misy taridalana ilay izy amin'ny alalan'ilay fandaharana ireny, dia sady miaino ianao manokatra baiboly, dia mahafinaritra be ilay izy.
Inona ny fomba hitanareo mba hahafahana mahita vahaolana ho an'ny feno rivobe satria izany sarotsarotra ny onjam-peo?
Vahaolana satria zahay manao an'ilay tarika miasa tamia, dia ny vahaolana ty hitako hoe akaiky mety izany sady maritra resaka fiainona n'ilay fandaharana vokarin'ny AWR manokana fotoana izay. Ohatra isaky ny alahady ariva izao a ny anankiray, dia ny anankiray isaky ny alatsinainy ariva, dia ao anatin'izay izay mivondrona eo daholy. Azo eritreretina izany hoe raha amin'iny fotoana iny izay no miheno an'ilay fandaharana vokarina, ohatra hoe toriteny na fampianarana, fanabiazana na resaka fanatsarana fambolena sy fiompiana ireny, dia azo eritreretina ny tany hoe fandrosoany asa fitorinana amin'ny faritra iny.
Nareo nefa tsy mahazo onjam-peo, dia inona ny fomba nahatanterahana an'izay?
Amin'ny alalan'ny fitaovana izany, fitaovana hoe momba maharaka teknôlôjia ianon'ilay membre an'ilay izy. Resaka enregistrement aloha anankiray metiety ihany, dia anankiray ihany koa resaka fitaovana hoe tsy haiko hoe fitaovana mety hahafahan'ilay olona mihaino tsara an'ilay izy. Izay izao no tena akaiky indrindra. Dia ao anatin'izay manko misy fotoana misy olona lina tsara dia ihaino an'ilay izy, dia afaka asaina izy a ho tonga eo dia ihaino ihany koa.
Izany hoe anangana vondron'ny mpiaino izany no tena tianareo atao, kodikoja
groupe teko ohatra izy ny apokalipsy hoe samy ireo izay mamaky sy miaino ary mitandrina, dia amin'ilay miaino mihitsy no tianay hidinana lalindalina kokoa.
Manahoana mampampianatra anao a ny fomba hitoriana ny filazantsara sy ampitana ny fanabiazana ho an'ny mpianatra, ny fanabiazana kristiana?
Mahafinaritra be ilay izy, sehatra anankiray izay azoko mitory misimisy kokoa ny afatra advantista ny sekoly, raha tsy teny afa-tsy ny hoe a eo amin'ny fandraisana ray aman-dreny sady manabe no mampianatra. Dia beazina ray aman-dreny ampianarina ihany koa mikasika ny afatra advantista, afatra ny anjely telo, mikasika ny fitsarana indrindrindra, dia mampafantatra sady mandray olona izany eo amin'ny birao no mampianatra ny zareo.
Dia liana ve ny olona?
Liana ny olona, liana mpianatra. Isan'andro izahay midra amin'ny fito sasany hatramin'ny valo, 30 minitra mialohan'ny anarana, dia manao bibla daholy. Dia ny ataonay a lesony sekoly sabata, dia liana ny olona hitako hoe ryzareo, satria amin'ilay manoratra anarana izy dia efa miteny sady alohanay ato ny ampianarina, fa sady mba voataiza ra-panany zanakay no voataiza ihany koa amin'ny
alalana. Sekoly advantista zany le misy anao raha azoko tsara? Dia vo maraina zany nareo a dia manomboka amin'ny fotoam-pivavahana, fianarana baiboly ny mpianatra.
atsasakadiny isan'andro. Ny alatsinainy zay manao chapelle amin'ny fito sasany hatramin'ny amin'ny valo sasany. Chapelle any amin'ny fiangonany zay manao chapelle, de miaraka daholo mpampianatra sy mpianatra rehetrarehetra. De avy eo indray zay ny andavanandro zay latsinainy hatramin'ny zoma, samy manao any amin'ny par classe zany, de samy manao bible daholo.
Afatrafatra petraka ao ary ramose ho an'ny mpianontsika.
Mazotontsika mihany tenin'Andriamanitra, mazoto ihany koa mandinika, satria ozy izy le apokalipsy ty hoe sambatra zay mamaky sy meno ary mitandrina. Tsy zavatra anankiray ny asain'tenin'Andriamanitra atao fa zavatra betsaka. De zay no famporisihana antsika mba azoto amin'ny fandalinana indrindra indrindra ny tenin'Andriamanitra.
Misaotra anao a, nanaiky ho vahiny teto a, misaotra ny mpiaino rehetra zay nanaraka n'ity fandarana ity. Manao mandra-peona vetivety indray ary
Giovanni. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
awr feon'ny fanantenana.
WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amby zato.
Téléphone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manonona ny fiadanan'ny tompontsika ho amin'ny mpiara-mianatra rehetra, ny namanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa, ny tompony ombantsika amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny ozona nahazo ny Hama, izay no lohateny lesintsika amin'nyteanio ity. Ny ozona nahazo ny Hama. Hama moa dia iray amin'ireo zanak'i Noa, Jafeta, Sema ary Hama. Manasanao ary hamaky izay voalaza o amin'ny genesis toko fasivy manomboka eo amin'ny andiny favalombefolo ka hatramin'ny fafito amroapolo. Genesis toko fasivy andiny favalombefolo ka hatramin'ny fafito amroapolo, ahafahanao manaraka ny zavatra ny seho ka natonga ny ozona nahazo any Hama. Ary ny zanaka lahy Noa izay nivoaka avy tamin'ny sambo fiara dia Sema sy Hama ary Jafeta, ary Hama no rainy Kanana. Ireo telo lahy ireo no zanak'i Noa, ary avy tamin'ireo no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Ary voatonga mpiasa tany Noa ka nanao tanymboaloboka, ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy. Ary hitany Hama, rainy Kanana, ny fitanjahany rainy, dia nambarany tamin'ny rahalahiny roalahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo antsoviny, dia nanao dimy enotra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy, ary ny tavany tsy nanatrika ka dia tsy hita ny fitanjahany rainy. Dia natsiaro Noa rehefa afaka ny hamamony ka nafantatra izay efa nataony zanany faralahy taminy. Dia hoy izy, ho voozona ny Kanana, ho tena ndivo ny rahalahiny izy. Ary io koa izy isaorana ny Jehovah Andriamanitra Sema, ary aoka Kanana ho andevony. Ataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta, ary aoka honina ho andainy Sema izy, ary aoka Kanana ho andevony. Izay ny zavatra niseho. Mety ho zavatra eritreretintsika, indrindra fa isika tanora, ho maivamaivana tsotsotra, kanefa tena manana ny lanjany ny fihetsika nasehon'ny Hama tamin'ny rainy, izay mampibaribary ny toetsainy, ny toetrany. Asa raha tsapantsika fa mampatsiaro antsika izay nahazo any Adama tao amin'ny Sahedena ny fihetsiky Noa tao an-tanimboriny. Misy sary aseho an'ireo tantara anankiroa ireo izay hitovizany, samy nihinana tamin'ny voankazo na i Adama na Noa, dia samy nitanjaka vokatr'izay. Avy eo dia misy fitafiana natafy azy ireo avy koa, nisy ozona ihany koa. Ary ny farany moa dia noho ny famindrapon'Andriamanitra dia nisy koa ny fitahiana, izay ilay hoe fahasoavana. Ireo izany nitovizany Adama sy Noa. Miverina amin'ny fototra ny aviany Noa amin'ny mataranak'i Adama azy, ary indrisy fa notohizan'ilay tantara ratsy. tsy tao anatin'ny famoronan'andriamanitra velively tany ambolohany ny fivadihan'ny voankazo hanjary misy alkôla. Disona narapo loatra Noa dia tsy nahafehtena intsony, dia nampitanjaka ny tenany izany. Mampatsiaro antsika ny Eva izay rehefa nahita n'ilay hazo voarara ny fihetsikihama izay nahita ihany koa fitanjahany rainy, tsy ny fahitanan' izany ny olana fa ny fihetsika naseho any taorinan' izany. Izay fitoviany hama sy Eva izay koa dia maneho fa tsy hoe nangalam-pijery na sendra nahita tsinahany fitanjahany rainy fotsiny ama, fa lasa nandeha niresaka, lasa nifosa momba n'izany tany amin'ny rahalahiny izy. Ary mario tsara fa tsy mba niezaka akory izy ny hihevitra izay hamana ny olana mahazo ny rainy niaraka tamin'ny rahalahiny. Izany toetsaina izany a dia toetsaina tokony ho tandrema ny akamarontsika. Tsy toetsaina mitady vaaolana eo anatrehan'ny olana, fa toetsaina vonina ny tsikera fotsiny, vonina ny hiome hifosa hanalabaraka fotsiny, fa tsy mba olony vaaolana. Tokony hitandrina isika, tsy apositsika mihitsy ny toetsaina izay tena halan'Andriamanitra. Mifanohitra amin'izay nataony ama ny fihetsika nasehon'ireo rahalahiny, izay nanaro navetranony rainy tamin'ny fitanjahany. Izany fihetsika izany a dia mifanohitra amin'izay nataony ama, izay namela ny rainy hitanjaka. Ary izay toetsainy hama izay natonga azo meloka teo anatrehan'Andriamanitra. Ny fihetsik'Andriamanitra rehefa nahita ny Adama sy Eva nitanjaka dia ny hanarona ny fitanjahany. Izany ny toetsain'Andriamanitra ary ny toetsainy zanak'Andriamanitra ihany koa. Nanao zavatra tena nahamenatry Noa, kanefa tsy mahafa-tsy ny any hama teo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fanajany any Noa amara iamandreny azy. Lesonao antsika tanora izany, ary mihoatra lavitra noho ny tsy fanajana ray aman-dreny ny olana misy eto a, ny tsy fanajanao ny ray aman-dreninao izay mitahiry ny lasanao rehetra hatrany aminahaterahanao ka hatramin'ny nalehibe anao, dia misy fihetraikany amin'ny hoavinao araka nyvoalaza amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andinyny faharoambey folo. Eksodosy toko faharoapolo andinyny faharoambey folo manao hoe manajana rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao ho anao. Dia azotsika ampitahina amin'izay voalaza amin'ny Efesianina toko fahenina andiny voalohany sy ny faharoa zany. Efesianina toko fahenina andiny voalohany sy ny faharoa manao hoe anaka, manekena ray sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajana ray sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Araka izany dia hisy akony eo amin'ny ho avyny hama sy ny any zanany izay antsoina hoe Kanana, ilay ozona nataony rainy taminy. Voafetra amin'ny Kanana. Kanana moa dia anaran'ny zanaky hama. Voafetra amin'ny Kanana manokana ny voalazany faminaniana eto, eo amin'ny Kanana ihany. Ny sasany amin'ireo fomban'ny kananita izay feno faharatsiana no tiany mpanoratra ny Baiboly noresahana amin'izany, izay azontsika jereno amin'ny Genesisy toko fasivy ambin'ny folo andiny fadinika hatramin'ny fafito. Genesisy toko fasivy ambin'ny folo andiny fadinika hatramin'ny fafito, ka mbola mitohy hatrany amin'ny andiny faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny telopolo, andiny raiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny telopolo. Mbola hiverenantsika ny Genesisy toko fasivy ambin'ny folo amin'ny lesontsika oriana. Nasehon'Andriamanitra nefa ny fihetsika izay mifanohitra amin'ny nasehon'ny hama, satria mitondra fahasoavana, mitondra famelan-keloka izy, tsy toy mandrakizay ilay ozina. Misy fampanantenana fitahiana ao anatin'ilay ozina, araka ny anarana hoe Kanana, izay avy amin'ilay matoateny hoe Kana. Ny hevitry ny hoe Kana dia mampilefitra. Inona ny tianambara? Hampilefitra ny tany Kanana mantsy ny vahoaka an'Andriamanitra, handresy ary izy ireo no ho eo amin'ny tany Kanana, izy ireo no andova ny tany Kanana, izany hoe ny taranak'i Sema, ary izany no hahafahan'izy ireo miditra ny tany nampanantenaina sy manomana ny lalana ho an'ny Mesia ho avy. Izay ilay tianambara hoe hampalalaka ny jafeta ao an-dainy Sema, araka ho voalaza amin'ny Genesisy toko fasivy andiny fafito amby roapolo. Mbola ho hitantsika amin'ny Antsipiriany ny fahatanterahan'izany teo amin'ny tantara. faminaniana momba ny fitantaran'ny fanekin'andriamanitra ho amin'ny firenena rehetra io voalaza io ho an'izao tontolo izao mihitsy. Tahaka izay fahitantsika tamin'ny nataon'andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ary ny menarana, nisy famaizana tao, nisy ozona tao, kanefa nisy fitahina ny tononona ihany koa, izay maneho ny eloha ny fahatongavan'ilay Mesia hamonjy izao tontolo izao. Tsy nitaranaky Sema sy Jafeta ihany fa nitaranaky Ama ihany koa, izay rehetra manaiky ny famonjena atolony dia ho voavonjy hiverina indray amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra nametrahana azy tamin'ny voalohany ny olona rehetra izay manaiky izany famonjena izany. Mba ho isan'izany anie zasy ianao. Eto mpamaranana dia misy fampisaintsainana kely fanakalozan-kevitra eo anivontsika samy mpianatra. Mamy Noa, lay olo-malaza tao amin'ny tantarany safidrano, lay nitory tamin'ny mpinoana tamin'ny olona rehetra fa ho avy ny safidrano nandritry ny aman-jato taonany, lavy ny andrarezina. Milaza amintsika izany fa samy be fahalemena avokoa ny asika rehetra ary mila ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka ny Adama sy Iama, tsy amin'ny fotoana anankiray monja fa amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainantsika mihitsy. Mampiaiky ny fitiavan'Andriamanitra ary tokony hanaiky an'izany sika rehetra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.